Amen. So buksan po natin ang Bible natin sa 1 Samuel chapter 17. We're continuing sa ating pong sermon series sa life story ni King David. And ngayong umaga po, we call it Children's Sunday, secondarily. Pero primarily, this is still the Lord's Day. And nagkakaroon po tayo ng ganito once in a while to remind us kung gaano kahalaga ang mga bata sa paningin ng Diyos. Mga bata pa sila, maliit kung titingnan. Pero as the story of David and Goliath reminds us na kahit isang bata, tulad ni David na isang kabataan, kahit isang mahina o maliit ay mahalaga sa Panginoon. At kahit yung mga bata ay ginagamit ng Panginoon na kanyang instrumento to accomplish His extraordinary purposes. So walang makakahadlang sa Diyos para matupad ang kanyang layunin. He can even use a small child to accomplish His big purposes. At kung sa mga bata, nasa yung mga bata. Mga bata, andyan ba kayo? Okay. So, narinig niyo ba ako? Okay. So, mga bata, remember dun sa story na kahit gaano kayo kabata, kahit gaano pa kayo kaliit o kahina, God can do extraordinary things through you. And tayong mga adults na, When we neglect yung responsibility, yung seriousness ng responsibility na ibinigay sa atin ng Panginoon, we are neglecting someone or something very precious in the eyes of God. So yun po yung story ni David and Goliath. Maaari na po tayong magwakas sa panalangin. Okay, but there's more to that story than yung value ng isang bata. And as we journey dito sa story, ay matututunan po natin kung anong tinuturo sa atin ng Panginoon. So, last week, kung naalala po ninyo, do you remember yung story natin last week? Sa 1 Samuel chapter 16. So, marami sa inyo ay nandito, maagang pumunta dito, pero iba sa inyo ay hindi nakarating. But let me just refresh you dun sa story. So, naalala ninyo na si King Saul ay papalitan na ng Panginoon as king. Meron siyang piniling ipalit. Ang pangalan niya ay David. Batang-bata pa, kabataan pa lang, pero in a private anointing ceremony, kasama yung kanyang pamilya, David was anointed as the new king. Kapalit ni King Saul. So pagkatapos noon, ay nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos, and then that's God's Spirit ay umalis naman kay Haring Saul. At he was being tormented by an evil spirit na ipinadala din ng Panginoon. Dahil doon, merong nagsabi kay Saul na merong isang kabataan na magaling tumugtog na maaring makatulong kay Saul siguro as parang therapy or I don't know. Pinatawag nila si David. So walang kaalam-alam si Saul na itong si David ay pinili na ng Diyos na pumalit sa kanya. So, David played music for Saul. So, na-refresh siya, umalis yung evil spirit kapag tumutugtog si King si David. Okay? And at this time, hindi pa kilala si David. It's just a private ceremony yung kanyang pagiging king. Pero yung event of the story na pag-aaralan natin ngayon brought him to a prominent status. Magiging kilala na siya sa buong Israel. So, ganito yung nangyari. Okay, so nakita na niyo yung story. It's a time of war between Israel and Philistia. Yung mga Israelites, Israelite army versus the Philistine army. Doon sa isang bundok, nagtipon yung mga sundalo ng mga Filisteo. Doon sa kabilang bundok naman, ay nagtipon yung mga sundalo ng Israel sa pangunguna ni King Saul. Sino yung hari at that time? King Saul. Okay. So, alam na mga Israelita, this is a time of war. And they needed a king, a warrior king for such a time as this. Hindi lang yung basta hari. Di ba? Pagka presidente ngayon, pwede naman sila na mag-utos na lumaban kayo, sugurin ninyo ang bansang China. Okay? Pero at that time, yung king nila, he will lead us into battle. Okay, so this is a time of war. And this is a reminder sa atin. And this is not just a physical battle. Hindi lang ito patayan. This is also a spiritual battle. Israel was God's people. Anytime may kumakalaban sa bayang pinili ng Diyos, this is a spiritual issue. Ang nakasalalay dito ay yung bayan na pinili ng Diyos. Ang nakasalalay dito ay yung pangalan ng Diyos. And it's the same thing sa Christian life natin. Our Christian life is a fight. It's a daily fight. We fight not against, sabi ni Paul sa Ephesians chapter 6, we fight not against flesh and blood. Yung warfare natin is a spiritual warfare. Every day, sino yung kalaban natin? Ano yung kalaban natin? And I'm not talking about political war. I'm not talking about economics. I'm not talking about kalaban ko yung asawa ko. Kalaban ko yung kailangan ko ng pamatrikula. Malapit na naman yung pasukan. So, we're not just talking about those battle we face every day. Mga serious problem yon. But we need to realize na meron tayong pinakamalalaking kalaban na kinakaharap araw-araw. And if we are not aware that we are in that spiritual warfare, it will be very dangerous for us. So we fight. We fight versus Satan every day. Nandiyan yan, tinutokso tayo. Gusto tayong pugutan ng ulo. Gusto tayong manghina sa pananampalataya sa Panginoon. And then we fight against yung evil influences of this world. You look at media, you look at internet, kahit manood ka sa YouTube, and just look around, everyone. Hinahatak tayo na tumulad sa kanila. Kaya yung reminder ni Paul, do not be conformed to the pattern of this world. So we fight versus Satan, we fight versus the evil of this world, and then we fight. Ito yung pinakamahirap kalaban. We fight versus ourselves. Yung flesh, yung kasalanan natin na natitira pa sa atin. And so it's a daily fight. This is something very serious. So, sa laban ng Israel, tsaka ng Philistine army, ilang araw na sila na magkalayo. Wala pang sumusugod. And they're just on the defensive. Pero itong Philistine army, meron nang naisip na pang-opensa. So ano yung naisip nila? Ang tawag dito sa naisip nila ay yung The Battle of Champions. Mga bata, sabihin nga ninyo, The Battle of Champions. Okay, sa mga bata lang. Yung mga matatanda naman, sabihin nga ninyo, The Battle of Champions. Okay, hindi ito singing contest. Ah. Hindi ito kung ano-ano pang contest. But ginagamit ito sa gera, anong panahon nila, na kaysa nga naman magkaubusan ng lahi, kaysa naman dumanak yung dugo, yung dalawang army, pipili sila ng tinatawag na champion. Ito yung representative. Nakakatawan sa buong team nila. So, yung Israel, dapat may champion. Yung Philistines, dapat merong champion. Silang dalawa lang maglalaban. Ay, hindi ko alam kung anong gagawin ng dalawang side. Siguro, mag-cheer na lang sila. Okay? And so, kapag nanalo yung, kung sino yung manalo doon, automatic, panalo na yung koponan niya. If they will follow yung rules of engagement. Okay. Yung Philistines, sino yung hinirap nila na champion? Sino? Ano pangalan ng higante? Goliath. Hindi Jovinic. Okay? So, ang hinirap nila, si Goliath. And then si Goliath, he was 9 feet tall. Just imagine kung gaano kalaki yun. Wala namang, hindi natin alam kung sino yung uubra doon. Di ba? So, hindi lang yon. He was physically strong and he was very tall. And then, bukod doon, ay full, naka-full battle gear pa siya. So, meron siyang helmet, meron siyang armor, meron siyang shield, meron siyang espada, meron siyang javelin. And they were made by yung very advanced weaponry or technology ng mga Philistines. Kahit yung mga Israelita ay walang ganong klaseng technology. Okay. So, ang question dito, sino ang haharap kay Goliath? Kasi meron siyang challenge. Ano yung challenge niya? Humarap siya sa mga Israelita. Malakas na malakas yung boses. Anong sabi niya? Etong sabi niya. Sabi sa verse 8-10. Iharap ninyo ang kakatawan sa inyo. So you select a champion. Kapag tinalo niya ako, kapag pinatay niya ako, kaming lahat ay magpapasakop sa inyo bilang alipin. Pero, kapag tinalo ko siya, kapag napatay ko siya, kayo ay magiging alipin namin. So that's the battle of champions. So yung challenge niya, sabi niya, I defy the ranks of the armies of Israel. Magharap kayo ng lalaban sa akin. Ano yung question dito? Sino ang magiging champion ng Israel? They remember na when they selected a king, they needed a king for such a time as this. Alam nila kung sino yung isasabak nila. So you just imagine, wala doon sa story, pero alam nila na ang champion nila dapat ay sino? King Saul. Kasi siya yung king. So siguro nag-cheer sila, King Saul! King Saul! King Saul! And si Saul naman, teka lang. Kahit na si Saul ang pinakamatangkad sa buong Israel. Naalala niyo? He was the tallest sa buong Israel. Pero kahit kasing laki niya si Shaquille, kahit kasing laki niya si John Malpahado, kung 9 feet tall yung kanyang lalabanan ay umurong sa duwag si Saul. Yung sabi ni Saul, kaya na lang. Wala pang iba dyan. So, walang isa, kahit isa na naglakas ng loob. Ano sabi sa verse 11? Ano sabi doon? Saul, nung narinig nila si Goliath, and Saul and all the men of Israel, they were dismayed and greatly afraid. And then when we read the story, kapag narinig natin yung story, andun yung reaction natin na, ano ba yan? You're the king. You're the anointed king. Ano ba naman kayong armies of Israel? Hindi nyo ba naaalala kung paanong ang Diyos ang nagligtas sa inyo in the past? Don't you remember yung nangyari sa Exodus? Wala ngang army yung Israel nun eh. Pero patay lahat yung army ng Egypt. Hindi nyo ba naaalala na we have a God who can save kahit kakaunti tayo, kahit outnumbered tayo, kahit wala tayong advanced weaponry katulad ng mga kalaban? Hindi ba nila naaalala yon? And we are so quick to judge them, and we are just like them. We are just like them. How about us? We cower in fear in the face of our enemies. Kapag naharap na tayo sa mga kalaban natin, kapag naharap tayo sa tukso ng kaaway, kapag naharap na tayo sa mga kabarkada na tinatangay tayo palayo sa Diyos, we cower in fear. We don't stand up dun sa ating convictions. Ilang beses na tayong naka-experience ng defeat. Ilang beses na tayong nahulog sa tukso. Ilang beses na tayong tumulad sa mundo sa halip na tumulad kay Kristo. So umuurong tayo, sumusuko tayo, natatakot tayo. We are just like King Saul and all the armies of Israel. So mga bata, yung takot na pinag-aaralan po natin dito ay hindi lang basta takot sa aso o takot sa gagamba o takot sa dilim. Hindi yun yung lesson sa atin. Na kapag ka naalala niyo yung story na to, sabi niyo sa kanila, di ba sabi ni Pastor, huwag ka dapat matakot. Okay lang yung matakot sila sa gagamba. Okay lang yung matakot sila sa dilim. Those are natural kinds of fears. Pero yung fears na pinag-uusapan natin dito ay yung mga takot na if we fail to overcome, it will paralyze us. Na ito yung magkakos sa atin to disobey God. And it will cost us our life. Ito yung makapagpapahamak sa atin if we don't overcome these kinds of fears. So, wala ni isa bang naglakas ng loob sa Israel, kahit isa. Saan mang gagaling yung tulong na kailangan nila ngayon? Saan mang gagaling yung tulong na kailangan natin to overcome yung fears natin when facing our enemies? Saan? Sabi sa Psalm 121, I look to the hills, I look to the mountain. Where does my help come from? My help comes from the Lord, maker of heaven and earth. Ang nakapagtataka sa story na to, they were not asking God for help. Takot na takot sila, pero hindi mo lang sila nag-prayer meeting na, Lord, tulungan mo kami, hindi namin sila kaya. Or maybe humingi sila ng tulong sa Diyos, pero tumingi man sila ng tulong o hindi. They were not aware. They were not aware na yung tulong na kailangan nila ay nasa kanila na. We are not aware na yung tulong na kailangan natin to overcome our fears nasa atin na. So pasok si David sa eksena. Si David, sabi sa verse 12, so inintroduce siya, pero nakilala na natin siya nung nakaraan. So he was a very young boy. He was already anointed as king. Ang sabi, guwapo siya, mapula-pula yung pisngi, pero hindi siya sundalo. Anong ginagawa niya? Isa siyang musikero. Tinutugtugan niya si King Saul. Naglilingkod siya. Pag-uwi niya sa bahay, isa siyang pastol. Pinapakain niya yung tupa ng kanyang tatay. So, babalik siya kay King Saul, tutugtugan siya, uwi siya sa kanyang sa kanila at papakainin yung mga tupa. Pero meron siyang mga kapatid na yon ang mga sundalo. Yung tatlong mga kapatid niya na panganay ay yon ang nakasabak sa gera. One day, inutusan ni Jesse, yung tatay ni David, si David na pumunta sa kanyang mga kapatid doon sa battlefield para magdala ng pandesal at saka keso at saka hopya at saka kung ano-ano pang pagkain. And then before David went to that place, 40 days, narinig niyo sa story kanina, 40 days na si Goliath ang gagawin, haharap doon masama yung salita, hinahamon ko kayo, wala pa rin. Okay, so nakaka-isang linggo na, hinahamon ko kayo, wala pa rin. So 40th day na, wala pa rin naglalakas ng loob. Pagdating doon ni David, narinig niya yung hamon ni Goliath. Narinig na naman ng mga tao, nakita na naman nila si Goliath, and then ano yung sabi sa verse 24. 40 days na, ibig sabihin, hindi pa nawawala yung takot nila. Sabi sa verse 24, all the men of Israel, when they saw the man, Goliath, fled from him and were much afraid. For 40 days, just imagine, nanginginig sila sa takot pag nakikita nila si Goliath at narinig nila yung laki ng boses ni Goliath. 40 days. They were holding on to their fears, unaware na yung tulong na kailangan nila nandoon na. God's help comes from an unlikely source. Hindi mo aakalain na manggagaling kay David ang tulong na kailangan nila. And it's the same thing sa buhay natin. Many times, the help we need came from an unlikely source. Hindi natin akalain, ganun pala yung ipapadala ng Panginoon. So, ano nangyari? Wala ni isa man ang naglalakas ng loob except David. Ano sabi niya kay Goliath? Oh, about Goliath. Di pa niya kausap si Goliath na to. Okay? Ang kausap lang niya yung mga sundalo. Ang sabi niya doon sa mga lalaki na nandun, who is this uncircumcised Philistine? Sino tong Filisteo na wala namang pagkakilala sa Diyos that he should defy the armies of the living God? Yung bang, ang dami nang nag-offer na si King Saul. Ano yung offer niya? Meron ng offer na reward na million-million na parang tumama ka sa loto. Inalok na niya yung kanyang magandang anak na babae na kung sino man makakapatay dito, ipapakasal ko sa anak ko para magiging prinsipe yung sundalo na yon. And then, kahit anong offer siguro, araw-araw tumataas na. Okay, 10 million na. Okay, sa 30 million, okay, 50 million na. Okay, dadagdagan ko pa. Pero sabi ng mga alone. No, 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 no. Eh, buhay ang nakasalalay dito. Hindi lang buhay, bansa ang nakasalalay dito. Hindi ito ordinaryong laban. Hindi ito basketball na kapag natalo ka, pwede ka pang bumawi sa susunod. Kapag natalo ka, patay ka na. So lahat sila takot except David. So, pero yung motivation niya, for him, it was not about yung reward. Although he was asking kung ano yung gagawin doon sa lalaki na yun. It's not about the reward for him. Ano sabi niya? Who is this man that he should defy the armies of the living God? Ang concern niya, yung welfare ng kanyang mga kababayan. Hindi pa siya officially nauupo sa trono as king. Pero yung heart of a king, nasa kanya na. And then yung concern niya, these are the armies of the living God. Alam niya na at stake here is for the glory of God. Na merong tapang si David na lumaban at sabi niya sa sarili niya, I will fight kasi concerned siya sa mga tao. He was passionate for the glory of God. And that's how we overcome anuman yung fears na meron tayo. When we are so focused sa sarili natin, kapag sobrang focus tayo sa circumstances na nakapaligid sa atin, nagiging fearful tayo. But when we are so overwhelmed by the yung compassion natin sa mga tao, yung passion natin for the glory of God, we overcome our fears. Maganda yung puso ni David. It takes a good heart to have a courageous heart. Pero pinagdudahan siya ng kuya niya. Narinig siya ng kuya niya, Hoy, David, bakit nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nandun ka sa mga tupa natin? Sino nagpapakain doon? Iniwan mo. Alam ko nasa puso mo, mayabang ka. Nandito ka para manood ng laban. Eh alam ni Eliab na yung kausap niya was already anointed king. Lulunukin niya lahat ng sinabi niya. So nakating kay Saul yung balita, pinatawag siya. Eh kasi wala na silang makita na option eh. Baka ito maglalakas ng loob. So humarap siya kay Saul, tapos ano sabi niya kay King Saul? Ito ang sabi niya. Ang sabi niya, verse 32. Sabi niya sa hari ah, yung hari kausap niya, wala po nito man. Ang dapat nasa atin, ang dapat kanina ng loob, hari ako na po na inyong lingkod ang makipaglaban sa kanya. Ano sabi ni Saul? Narinig niyo doon sa story natin kanina. Ano sabi ni Saul? Iho, bata ka pa. At yung kalaban mo, very experienced soldier, hindi ka mananalo sa kanya. Pustahan pa tayo. Pero ano sabi ni David? Huwag po kayo mag-alala. Karanasan po ako pumatay ng leon, pumatay ng oso. Ang Diyos na nagligtas sa akin mula sa mga leon, mula sa mga oso, ang isang Diyos na magliligtas sa akin laban sa Filisteyong ito. David was so confident, not in himself. Mayroong mga tao magsasabi sa inyo kapag ikaw ay takot na huwag kang matakot, kaya mo lang. Close your eyes, breathe in, do not fear, just believe in yourself, kaya mo yan. And then medyo lalakas ang loob natin kasi mayroon nag-encourage sa atin, pero mag-cheer. Pero pagka nakaroon na natin yung tukso ng kaaway, pag nakaroon na tayo sa real battle, we again cower in fear. Ang solusyon, kapag nakikita ninyo ang laki ng kalaban, ay hindi tumingin sa sarili at tingnan yung pagkay ng lakas. No, the solution is to look away from yourself and look to God as the source of your strength. At yun ang ginawa ni David. He claimed yung promises ng Diyos. He hold on to the yung promises ng Panginoon. And he believes na itong Diyos na nagligtas dati sa kanya sa lahat ng mga laban ng Israelita, ang Diyos na magliligtas sa kanya ngayon. So, ano sabi ni Saul? Okay. Sige na nga. Wala na naman. Na loob. Pero ito, malakas ang loob. Sabi niya, the Lord be with you. Okay, parang naka-close na si Saul kung ano yung mangyayari. Alam niya, kahit basketball yung pag-uusapan. Pero umaasa na lang sila na maganda yung mangyayari. Kumbaga, bilog ang bola, bahala na. Okay? So, anong ginawa ni David? Pumunta siya doon sa labanan. Hindi niya sinuot yung ibinigay sa kanya ni King Saul. Meron lang siyang weapon. Ano yung weapon niya? Tirador. At kumuha siya ng limang makikinis na bato. And then humarap siya kay Goliath. Ano sabi ni Goliath? Na-insulto. Yan ang iharap niyo sa akin. Anong kala niyo sa akin? Aso? Ang dala, pamatpat? Ano yung papaluin ako? At pagkatapos sabihin niyo ni Goliath, isinumpa ni Goliath ang Israel sa ngalan ng kanyang Diyos. And this again a reminder sa atin, this is a spiritual battle. Hindi ito ordinaryong laban. Hindi ito laro. So when we fight sa buhay Kristiyano natin, let us be reminded that we are in a spiritual battle. Pangalan na ng Diyos ang nakasalalay. And when we succumb to defeat, kapag tayo ay sumuko, kapag tayo ay naging talunan, pangalan ng Diyos yung nakasalalay. At dito mapapatunayan, the way we fight our enemies, mapapatunayan kung kanino talaga tayo nagtitiwala, kung sino talaga yung Diyos na pinagtitiwalaan natin. You overcome your fear kasi marami kang pera. You overcome your fear kasi mataas ang edukasyon mo. You overcome your fear kasi okay yung pamilya na meron ka. You overcome your fear kasi maganda yung kalagayan mo sa trabaho. Sino ngayon ang Diyos mo? Yung trabaho mo, yung pera mo, yung family mo, yung mga tao na nakapaligid sa'yo. And sino ang Diyos ni David? Yon ang magpapakilala sa eksenang ito. David. Pagod si David. Makikipaglaban ka sa akin ang dala, espada, tabak, kutsilyo at sibat, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos na hukbo ng Israel na iyong inahamon. Sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Papatayin kita at pupugutan kita ng ulo. Ang bangkay mo, mga kapwa mo, Pilisteo, ay papakain ko sa mga ibon at mababangis na hayop. At malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Malalaman ng lahat ng nagkakatipon dito na kaya iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sabat. At ang Panginoon ang paglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin. This battle is not about David. This battle that we face every day is not about us. Kapag ginagawa natin itong it's about us, we cower in fear. Hindi natin ma-overcome yung fears natin. Pero si David, unlike all of Israel, he overcame yung fear and he fought with courage. Bakit? Dahil nakatingin siya sa Diyos. Dahil ang tiwala niya nasa Diyos. Hindi sa sarili niya. Dahil pinangahawakan niya yung pangako ng Diyos. Because he was passionate for the glory of God. So we overcame anuman yung fear na meron tayo. And I don't know kung ano pong kinakaharap ninyo ngayon. Maaring meron sa inyo na wala naman akong kinatatakot. Saan yung murong para ninyong sungok? At saan ang magkagaling? Saan ang magkagaling yung tulong na kailangan natin para yung tatang natin mapalitan ng tapa? Para yung papalitan ng victory. Saan manggagaling yung tulong na kailangan natin? Yung takot natin ay kailangan mapalitan ng tiwala sa Diyos. So ano nangyari dun sa story? Kumuha lang siya ng isang bato. Tinira doon. Pulso noo. Pagsak. Patay agad. Anong ginawa ni David? Nilapitan niya, tumakbo siya sa palapit, tinapakan niya si Goliath, kinuha yung kanyang espada. Espada ni Goliath ang ginamit niya at pinugutan siya ng ulo. And then all the army of Israel, they were cheering, yes! Nawala yung takot nila. They have found a champion. Sila ngayon ang naging nagtagumpay, hindi yung mga Filisteo. And they were shouting shouts of victory. Yung fears nila wala na. They found, nagkaroon sila ng bagong courage. Dahil kanino? Dahil kanino, mga bata? Because of David? No, because of the God of David. So anong tinuturo sa atin ng Panginoon? Anong tuturo natin sa mga bata? Pag-uwi natin, kakausapin natin yung mga bata, naalala mo ba yung story ni David and Goliath? Tapos kakausapin natin yung mga bata, siguro sa Sunday school, nangyari ito. O kaya narinig na natin siguro sa ibang sermon, sa ibang church. O kaya baka dito, matagal nang nakakaraan, na sinabi sa atin na, huwag kayong matakot. Dapat katulad ka ni David na talagang atapang atao. You can kill the giants of your life basta magtiwala ka sa Panginoon. Mali ba yung application na yun? It's not a totally wrong application. Kaso, this is the problem. When we read yung story like David and Goliath, we go straight sa buhay natin. Diretso agad tayo sa buhay natin. Anong tinuturo sa akin ng Diyos? Paano ko lalabanan yung takot ko? And we miss the whole point of the story. We miss something very important sa story. We miss someone very important sa story. We miss the real hero of the story. Hindi si David yung hero ng story, and we are not the hero of the story. Kapag binabasa natin yung David and Goliath, we identify ourselves with David. Dapat maging katulad ako ni David. Dapat maging katulad ako ni David. Huwag kang matakot, huwag kang matakot, huwag kang matakot. And we forget that we are not David in the story. We are King Saul and the armies of Israel in the story. And like them, we need a David. We need a champion. We need a hero na siyang mamamagitan sa atin, na siyang magtatagumpay para sa atin. The keyword, yung keyword dun sa story ay yung word na champion. Verse 4, di ba? Inintroduce yung story, and there came forward a champion from the Philistines. Ang pangalan ay Goliath. Okay, alam niyo ba na yung word na champion na yon ay galing sa Hebrew word na ish. Hindi ko alam kung doon kinuha ni Aldrin yung pangalan na ish. Pero actually, yung ish, hindi babae. Yon ay word for man, lalaki. At yung babae, sa context na ito, to represent, ito yung lalaki na katatawan sa buong army, to represent this is the man. Kaya ulit-ulit yung story. Because you can see doon sa context ng story, yung Philistines mayroong champion. Yung Israel, kailangan nila ng champion, pero walang naglalakas loob ng champion. Until si David yung pumasok at naging kanilang champion, and then they claimed yung victory. Tama yung, meron ako yung storybook dito. Binili namin ito para kay Daniel, kay Stephen. The Jesus Storybook Bible. And then, about that story, basahin ko sa inyo yung ending. Nandito rin yan. Okay. Yung about David and Goliath, ito yung ending. Makinig po kayo mabuti. Mga bata, nakikinig ba kayo? Okay. When the Philistines saw Goliath was dead, they ran away. And when God's people saw them running away, they cheered. God had saved His people. David was a hero. And then, many years later, after David, God will send His people another young hero to fight for them and to save them. But this hero will fight the greatest battle the world has ever known. And who was that hero? Jesus. Katulad ni David, he came from an unlikely origin. Ang Panginoong Jesus came then from an unlikely source. Hindi prominente yung kanyang pamilya, kalpintero yung kanyang tatay. Hindi sila kilala sa kanilang lipunan. Pero God has brought up a Savior na galing sa Bethlehem, katulad ni David. Si David inutusan ng kanyang daddy na pumunta sa battlefield. And then, nung tayo ay takot na takot, hindi natin alam kung paano makipaglaban kay Satanas sa kamatayan, sa kasalanan. The Father sent Jesus to save us. And then for 40 days, hinaharap sila ni Goliath. Naalala niyo, for 40 days, hinahamon sila, walang naglalakas ng loob. And do you remember na ang Panginoong Jesus for 40 days nasa wilderness, he was fighting against yung temptations ni Satan. And then wala ni isa man sa tukso ni Satanas ang bumigay ang Panginoong Jesus. He was untouched, he was unharmed. Bawat isa yon sinasagot niya ng salita na nanggagaling sa Panginoon. He delivered yung knockout punch dun sa kaaway. And then, maganda yung puso niya para sa mga tao, para iligtas yung bayan ng Israel. Maganda ang puso niya para sa Diyos. Yung mga kapatid ba ni David naniniwala sa kanya? Yung kuya niya hindi naniniwala sa kanya. Yung mga kapatid ng Panginoong Jesus hindi naniniwala sa kanya na siya yung Messiah. And then itong Ahas, ang Diablo, bumangon pa, hindi pa patay. Nakipagsabwatan kay Judas at sa mga religious leaders ng Israel at tinuklaw niya sa sakong ang Panginoong Jesus. Katulad ng sabi sa Genesis 3:15 na mangyayari at ipinako ang Panginoon sa krus. Pero hindi niya alam. Hindi niya alam. Akala niya he has the victory. Pero ang totoo, at by the cross of Jesus, he was defeated. Tinapakan ni Jesus ang ulo ni Satanas. Pinugutan niya ng ulo si Satanas. And because of the cross of Jesus, very unlikely instrument, katulad ng tirador ni David. Because of the cross, sino mag-aakala na ang kamatayan ni Jesus ang magiging paraan ng Diyos para tayo ay maligtas? Sino mag-aakala na yung kahirapan na dinanas ng Panginoong Jesus ang magiging tagumpay na kailangan natin laban kay Satanas, laban sa kasalanan, laban sa kamatayan? And when he rose again from the dead, he proclaimed victory over Satan, over sin, over death. And we have victory because of Jesus. Jesus was our champion. Jesus was our hero. He was our representative. He was our substitute. He was greater than David. Siya yung kailangan natin to overcome anuman yung fear na nararanasan natin. Takot ka kay Satanas, takot ka sa evil spirit, takot ka na dumating yung kamatayan, takot ka na baka mahulog ka sa tukso. You need Jesus. And that's the point of the story. At kayong mga bata, at kayong mga narito na maybe you are not yet in Jesus, wala kayong magagawa to overcome your fears kung wala sa inyo ang Panginoon, kung wala kayo sa Panginoon. But when you are in Jesus, you have victory because of Jesus. So we fight. We fight not for victory. Pakinggan niyo po yung sabihin ko. Ha? We fight not for victory. We fight from victory. Ulitin ko po. Lumalaban tayo, hindi para magtagumpay. Lumalaban tayo dahil nagtagumpay na tayo. Lumalaban tayo dahil nagtagumpay na tayo. Yung kalaban natin, si Satanas, talunan na yan. Yung kasalanan na nilalabanan natin araw-araw, talunan na yan. Nang akuin ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan. Yung kamatayan na kinatatakutan ninyo, talunan na yan. Because He rose from the dead, victorious over death. So, wala tayong dapat katakutan kahit isa. So, we overcome yung fears na yon paano? Not by telling yourself na, Derek, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. O kaya pag may grace come kayo, o kaya merong nagpapa-counsel sa inyo, takot na takot dahil sa nangyayari sa kanyang family, hindi niya alam kung ano mangyayari sa kinabukasan, tutulungan mo sila, or sa fight club ninyo, tutulungan mo sila, hindi yung bang, kapatid, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, hingi ka ng malalim, kaya mo yan, kaya mo yan. Di ba? Yung mga parang papasok ka sa isang horror house, kasama mo yung mga kabarkada mo, ikaw nanginginig sa takot, pero sila matapang. Kukumbinsin mo yung sarili mo, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Pagpasok mo doon, pagdila mo doon, ah! We overcome our fears not by looking to ourselves. We overcome our fears by looking to Jesus. So we fight. We overcome our fears by faith. You look to God. Huwag kayong maniniwala sa mga kahit sino pang pastor o mga preachers yung nagsasabi o nakapanood nyo sa TV, just believe in yourself. No, you don't believe in yourself. You believe in God and He is greater than all. Kahit gaano kahigante ang aharapin mo, our God is much more gigantic than all the giants we will face. Walang mas lalaki pa sa kapangyarihan niya. Walang mas lalaki pa sa pag-ibig na meron siya. Walang mas lalaki pa sa security and protection na meron tayo. If God is for us, who can be against us? We are more than conquerors through Him who loved us. So you look to God, you remember the gospel. Iniligtas ka na ng Panginoon sa pinakamalaking problema mo. Eh paano pa yung maliliit na problema na kinaharap mo? May mas malaki ka bang problema kaysa kay Satan, kaysa sa kasalanan mo, kaysa sa parusa ng Diyos, kaysa sa kamatayan? Wala na. You already have victory over all those things. So you remember the gospel. Alalahanin mo na meron kang Diyos na nagligtas na sa'yo. Bakit ka magdududa na ililigtas ka niya ngayon sa kinakaharap mo? So we face our fears by going to the root. Ano yung root ng fears natin? Ano yung ugat? The root of our fears is unbelief. So we face our fears, we fight our fears by faith in the grace of God in Jesus. So you look to God, you remember the gospel, and then you hold on to His promises. Natatakot kasi nakakalimutan mo yung mga pangako niya eh. Natatakot ka na mawalan ka ng pera, na maghirap ka, kasi nakakalimutan mo yung sinabi niya na, I will never leave you nor forsake you. Natatakot ka na pumunta sa misyon, baka mapahama ka, baka mapatay ka. Nakakalimutan mo yung promise niya na, mamamatay ka lang naman eh, kapag sumunod ka sa Panginoon. But they cannot take away your life with God. Our life is hidden with Christ in God. So you look to God, you remember the gospel, you hold on to the promises of God. And then, you fight with all your might. Nandun ba sa story yun? Patay na si Goliath. Pinatay ni David. Nawala ba yung takot ng mga Israelita? Yes! Sinugod nila yung mga kaaway nila. And they're fighting not to have victory. They're fighting kasi nasa kanila na yung victory. Nagkaroon sila ng tapang, hindi para maglakas ng loob, bahala na, kundi dahil alam nila na nasa kanila na yung tagumpay. So you will face the temptations of the enemy mamaya, tomorrow. You will face yung natitira pang kasalanan sa buhay mo, sa puso mo. And you will face yung evil of this world and fight with all your might. You look to God, you remember the gospel, you hold on to His promises, and fight with all your might. Because in Jesus, you already have victory. Ang kasangga mo ay merong undefeated record against the enemy. And because you are in Jesus, you are undefeated. Amen po ba? Yung amen na wala nang takot. Amen po ba?
Amen.
Let's all pray. Tayo po tayong lahat. Let's pray to the Lord. Father, hindi ko po alam kung ano po yung specifically na kinakaharap ng mga kapatid ko na narinito. Alam mo, Diyos, yung takot sa puso nila, sa puso namin. Alam mo kung sino ngayon dito ang
they feel defeated dahil sa ilang beses na silang daw hulog sa tukso. So Father, don't let them surrender. Huwag mong hayaan na maniwala sila sa kasinungalingan ng kaaway, that they are defeated. Paalala mo, Panginoon, yung katotohanan na nanggagaling sa iyo. That in Jesus, we are already victorious. Or baka meron dito, Panginoon, na natatakot sa mangyayari bukas. Natatakot na sa masamang mangyayari sa kanilang pamilya o sa kanilang mahal sa buhay. O natatakot na sumunod sa iyo sa pagmimisyon, sa paglilingkod. Baka mawalan sila ng trabaho. Baka mahirapan sila sa buhay. Baka mahirapan yung pamilya nila. And so, Father, we're praying, Lord, for courage from the Holy Spirit na ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin. That we will face life every day with courage because of Jesus. Help us believe. Help us look to you. Help us hold on to your promises. And help us remember and never, ever forget what you have done for us in Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you for the story of David and Goliath. Thank you for reminding us of Jesus again. Here's our prayer. In Jesus' name, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen.